panorama jarri dugu mai gainean, inkestak ere kaleratu dira asko eta ezberdinak eta klabe batzuk ere nahi genituzke guk argigarri. Igorra Edo Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Politiko eta Administrazio Saileko zuzendariari eskatu diogu horretarako laguntza. Igor, arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon.
Euskal Autonomi Erkidegoari dagokionean, zuk nun ikusten duzu ardatza, zerri begiratu behar diogu nagusiki, zer jotzen duzu zu garrantzitsuen? Arabako lurraldea, Gipuzkoakoa?
Pues leku guztietarako, agian Bizkaia izan ezik, Bizkaian badirudi gauzak ez direla asko mugituko oraindik, segurazko datozen urteetan gauzak ere aldatuko direla, baina gakoak egon daitezke Gipuzkoan, zer gertatuko den abertzaleen artean, EH Bildu edo PNV agian hegemonia mantendu edo hegemonia berreskuratu, eta Araban, bueno, gauzak nola kudeatuko diren, badirudi azken inkesten arabera, ba bueno, Vitorian edo Gasteizen Marotok irabaziko duela, baina agian ez dukiko gehiengoa boterea mantentzeko, eta gero diputazioan, bueno, pues zapi batean daude Podemos, EH Bildu, PNV, eta gero bai Alderdi Popularra gehiengoarekin, baina bueno, diputazioan nork berreskuratuko duen, bueno, paktuak egongo dira, zenolako paktuak egongo diren, zeren truke...
Horiek danak begiratu egin beharko dira.
Bai.
Bilboren kasuan zer iruditzen zaizu? Azkuna efektua dagoeneko gaindituta dagoen zerbait da edo oraindik ez?
Bueno, uste dut, bai ez alde batetik, berak zeukan kutsu populista ez dut uste aburtokiko duenik, uste dut ere gauzak aldatuko direla, baina Bilbon oraindik ez dut uste dagoenik PNV-ri ba, hegemoniak entzeko indarrik, baina gauzak ere aldatu aldira, zeren eta uste dut, bueno, alde batetik, ba, nik uste dut oposizioan dagoen alderdi bakarra oraindik EH Bildu dela, eta nik uste dute emaitza onak, baina ez hainbestekoak lortuko dituela, eta gero Podemos. Eta batek daki datozen urteetan, lau urte barru zer gertatuko den, handaukagu esate batorako Bartzelonan gertatu alden aukera, ezta, herritarrekin lotutako mugimendu bat, ba, gehiengo lortu alduela. Orduan, bueno, pues, aurten ez dut uste gauza mugituko direnik, baina mugimendu, bueno, txikiak egon daitezke, eta Euskal Herriko maparen beste zati batzuetan, ba, lurrikarak, zate baterako Nafarroan.
Nafarroan, Barzinaren aroa behin amaituta, hor dagoeneko ari dira beldurra sartzen, bigarren itzuli bat aipatzen dute, alegia berriz ere hauteskundeak deitu beharko liratekela, oraindik lehenengo hauteskundeak egin ez direnean.
Bueno, hori botereak galtzen du, galtzen edo galtzear dagoena, ba askotan beldurraren diskurtsoa eramaten du, beldurra dator Euskal Herriatik, eta gero bigarren beldurra izango da, ba, insostenibilitatea, kaosa, ezta? Bueno, interesgarria da politika nola erabiltzen den, aldaketak dira kaos, baina politikan beti aldaketak aurrera pausoak eraman dituzte, ezta? Politikan aldaketarik gabe ez dago aldera pausori.
Eta estatuari begira, Igor, hor bipartidismoaren aroa amaitu da zeharo Podemos eta Ciudadanos azalduta?
Bai. Bueno, Bizkaian baldin badaude olatu txikiak, Gipuzkoan olatu handiak, Nafarroan tsunamia, Espainian ba maremoto izugarrizkoa. Baina ez hainbesterako. Orain dela hiru hilabete genukan bi alderdietako sistema batera pasatzeko beste aukera bat, hiru alderdietako, baina batean batek daki nola edo badakigu nola, baina beste alderdi bat sortu da Podemosi zabalera mozteko, orduan horrek eramaten du lau alderdietako sistema batera, baina lau alderdi horien artean sistema defendutuko diren hiru alderdiak gehiengo lortuko dute.
Podemos eta Ciudadans, bi partidu horiek elkarren arteko oreka neurtzen ari ote dira, beste alderdi handietatik horrerako trasbasea iruditzen zaizu orekatua izango dela?
Podemos badirudi aldatu dela diskurtsoa eta orain dagoela begiratzen ba Ciudadanosek lortzen ari den esparrua. Ez dakit hori dira Podemosen autuan ikuste dut ez dakit zentrora begiratu beharko duen edo eskerrera begiratu beharko duen, baina zailtasunak edukiko dituzte ba zerua irabazteko. Ikusiko dugu ze datozen urteetan ere alderdi horiek geratuko dira edo desagertuko dira ikusiko dugu. Nik uste dut geratuko direla, baina nik pentsatzen dut geratzerakoan aukera gehienak dituen alderdia izango da Podemoseren eta izugarrizko basea eduki aldu eta ez dut uste Ciudadanosek edukiko ditu holako base horiek. Orduan modernitate likida honetan aldaketak egun batetik bestera agertzen dira eta orain bueno lehen oso referentziala den UPyD desagertzear dago, orain modan dagoen Ciudadanos badirudi datozen hauteskundetan papera handia edukiko duen, baina batek daki datozen urteetan zer gertatuko den. Baina aldiz gizartean sustraituta dagoen Podemos bezalako alderdi bat nik uste dut iraganean indarra edukiko du eta honekin batera Barcelonan edo Madrilen edo Euskal Herrian dauden hainbat eta hainbat herri plataformak ere agertu dira geratzeko.
Resuma batuan, egun hauetan Cameroni eta Milibani salatu diete komunikabidetara begira egin dutela kanpaina eta herritarrak ahaztu egin dituztela. Zuk aholku bat eman beharko bazeni hemengo politikariei zer esango diezu?
Bueno, politika da gauz ezinezkoa dena posible bihurtzeko baliabidea. Eta orain arte politika izan da posiblea dena imposiblea bihurtzeko baliabidea. Orduan nik pentsatzen dut politika gehiago egin behar dutela eta partidismo gutxiago. Eta horrek esan nahi du politika gizarteekin eta herritarrekin egin behar dela eta ez alderdietako estruktura mastodontiketan.
Bueno, Igorra Edo, EHUko zientzia politiko eta administrazio saileko zuzendaria, eskerrik asko, hemen mezularian laguntza hau eman diguzulako. Segi ondo.
Agur, berdin.